ู้ชมคะตลอด70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและหลักธรรมค่ะที่พระองค์นั้นทรงใช้ปฏิบัติทรงใช้ปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดก็คือหลักทศพิธราชธรรม10ประการของพระราชานั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสปรวิหารให้ความเมตตามาสนทนาธรรมกันในวันนี้ด้วยนะคะกราบนมัสการพระเดชพระคุณค่ะค่ะพระเดชพระคุณค่ะสำหรับหลักทศพิธราชธรรมนะคะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นได้ทรงนำมาเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดนะคะซึ่งพระองค์เองก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทศพิธราชธรรมมีอะไรบ้างคะ
คำว่าทศพิธราชธรรมแยกออกเป็นสองคำก็คือราชธรรมหมายถึงธรรมะของพระราชาหรือผู้ปกครองแล้วก็ทศพิธแปลว่าสิบประการก็หมายถึงราชธรรม10ประการที่เราอยู่ในคำว่าพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์ท่านที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าโดยธรรมะเนี่ยคืออะไรก็ตีความกันว่าโดยทศพิธราชธรรมคือธรรมะของผู้ปกครองหรือพระราชา10ประการใน10ประการนี้ทั้ง10ประการนี้เป็นธรรมะของผู้ดำรงตำแหน่งในการปกครองซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอาจจะไม่ต้องมีก็ได้หมายความว่าคนทั่วไปก็มีศีล5มีเบญจศีลเบญจธรรมแต่คนทั่วไปคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นข้าราชการหรือกระทั่งเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ต้องมีธรรมะอีกชุดหนึ่งเข้ามาทำให้เขาทำงานทำหน้าที่ได้อย่างดีเราจึงแบ่งลักษณะของคนความดีของคนเนี่ยเป็น2 อย่าง1ความดีส่วนบุคคลเขาดีเป็นคนส่วนตัวนะครับเป็นคนดีแต่บางทีเป็นผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีฝีมือที่ยังใช้ไม่ได้เขาก็จะต้องดีเพิ่มขึ้นมาความดีส่วนบุคคลเราเรียกอัตตหิตสมบัติเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลและความดีสำหรับส่วนรวมเราเรียกว่าปรหิตปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยทรงดีพร้อมคือทั้งความดีส่วนพระองค์และก็ความดีในฐานะพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเขาจึงมีข้อสังเกตจากชาวต่างชาติว่าเมื่อ70ปีที่แล้วตอนพระมหากษัตริย์คือภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยขึ้นครองราชใหม
่
ๆเป็นยุวกษัตริย์ตอนนั้นพระองค์ได้รับความเคารพยอมรับนับถือจงรักภักดีเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์แต่หลังจาก70ปีผ่านไปก็คือมาถึงปัจจุบันเนี่ยสถาบันกษัตริย์ได้รับความจงรักภักดีเพิ่มอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์ของไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่าภูมิพลเพราะฉะนั้นความแตกต่าง70ปีจากที่ทรงเริ่มครองราชและประกาศพระปฐมบรมราชโองการเนี่ยมาจนปัจจุบันนี้ใน70ปีเนี่ยเกิดจากที่พระองค์ปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมทีนี้เราก็มาดูว่าโดยธรรมะ10ประการเนี่ยพระองค์ทำอะไรปฏิบัติอย่างไรซึ่งผู้ที่มาเรียกว่าถ่ายโอนพระราชอำนาจเอาไปใช้เนี่ยก็จะต้องถ่ายโอนราชธรรมไปด้วยเพราะว่าราชอำนาจนี่ก่อนที่จะสมัยที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์มีอำนาจล้นฟ้าเพราะฉะนั้นอำนาจล้นฟ้ามันจะต้องมีราชธรรมกำกับเราเรียกว่าราชธรรมกำกับการใช้ราชอำนาจการใช้ราชธรรมกำกับราชอำนาจนี้เราเรียกว่าธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่เหนืออำนาจมีคำพระพุทธเจ้าว่าวะโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกฉะนั้นเมื่อมีธรรมะกำกับเนี่ยอำนาจก็จะถูกต้องดีงามอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินแต่โบราณมาจะต้องมีราชธรรมเพื่อกำกับการใช้พระราชอำนาจเราเรียกว่าธรรมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ใหญ่กว่าอำนาจส่วนบุคคลเรื่องที่สองคำว่าราชานี่แปลว่าผู้สร้างความพอใจใครเป็นราชาก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองจะอยู่ในตำแหน่งได้ต้อง ป็นราชาคือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองและจะสร้างความพึงพอใจได้อย่างไรก็โดยมีธรรมะ10ประการยกตัวอย่างว่าข้อที่1เนี่ยคือทานผู้ปกครองมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของผู้อยู่ใต้ปกครองก็จะไม่ได้รับการยอมรับเพราะไม่สร้างความพึงพอใจทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตั้งแต่ทรงเริ่มครองราชมาก็มีความพระราชดำริเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนดังที่เราจะเห็นได้ว่ามีโครงการในพระราชดำริเนี่ยมากมายกว่า 4,000 โครงการอันนี้คือทานทานคือการให้สิ่งของให้ความรู้วิทยาทานหรือแม้กระทั่งอภัยทานหรือธรรมทานพระองค์ทรงให้ทั้งสิ่งของพัฒนาชนบทพัฒนาชุมชนเมืองทั้งทรงให้วิทยาทานคือพระราชนิพนธ์เช่นเรื่องมหาชนกพระบรมราโชวาทนี่คือทานแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นข้อตรงนี้เขามีพระพุทธพจน์บอกว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระองค์ให้ทานตลอดที่ทรงครองราชอยู่70ปีจึงเป็นที่รักของมหาชนข้อที่2เนี่ยศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอย่างศีล5เราก็รู้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือข้อปฏิบัติที่กำกับการใช้อำนาจเพราะว่าอำนาจเนี่ยที่มีมาเนี่ยอาจจะทำให้คนเหลิงอำนาจใช้อำนาจในการเบียดเบียนคนอื่นแต่พอมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าผู้ปกครองเคารพในสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินของคนอื่นประชาชนที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองอุ่นใจสบายใจนี่คือทำไมต้องมีศีลศีลกำทำให้คนไว้วางใจสบายใจข้อที่3บริจาคคำว่าบริจาคนี่หมายถึงความเสียสละบริจาคสิ่งของเป็นทานแต่ในข้อนี้หมายถึงกิเลสจาคะคือสละกิเลสไม่โดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวคนที่มีอำนาจเป็นผู้ปกครองนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบูรณ์อย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะมีพระราชวังที่สวยงามนี่แต่ต้องสละความสุขส่วนพระองค์จนกระทั่งคนต่างประเทศบอกว่าถ้าดูกษัตริย์ทั่วไปจะไปเข้าเฝ้าท่านเนี่ยต้องเข้าไปในวังเหมือนอย่างเทพนิยายมีสิ่งฟุ้งเฟ้อสวยงามตามความฝันของเด็กๆทั้งหลายแต่เวลาจะเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลโน่นเดี๋ยวก็ไปแปรพระราชฐานเชียงใหม่ไปภาคใต้ภาคอีสานสรุปแล้วทั่วประเทศเนี่ยเป็นวังของพระองค์ก็คือสละความสุขส่วนพระองค์ไปลำบากด้วยชีวิตที่เข้าถึงประชาชนจนมีการบันทึกของสำนักราชเลขาธิการว่าปีหนึ่งในยามที่ทรงแข็งแรงเนี่ยนะเสด็จออกนอกวังเนี่ยปีละประมาณ 25,000 ถึง 30,000 กิโลเมตรปีหนึ่งเสด็จออกนี่500ถึง600ครั้งเนี่ยสรุปแล้ววันหนึ่ง 2-3 ครั้งฉะนั้นคนที่มีบริจาคเนี่ยจึงจะทำอย่างนี้ได้และจะเข้าเป็นพระมหากษัตริย์ชุนีอยู่ในใจของคนข้อที่ต่อไปก็คืออาชวังอาชวะเนี่ยคือความซื่อตรงความซื่อตรงเป็นคนตรงก็คือพูดอย่างไรทำอย่างนั้นอย่างนั้นประกาศอะไรออกไปก็รักษาสัจวาจาเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาความตรงไปตรงมาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ถ้ามีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวพระองค์อยู่ไม่ได้ละต้องออกมาแล้วน้ำท่วมก็มาชาวเขาชาวเราไปทั้งนั้นแหละเพราะว่าทำให้รู้ว่าพระองค์เป็นคนอย่างนี้และไม่ใช่เป็นเฉพาะตอนหาเสียงต้นๆนะ70ปีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเราจึงเรียกคนตรงเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ในภาคในประเทศที่หนาวเนี่ยนะมันส่วนมากเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะเป็นใบไม้ร่วงเป็นใบไม้ที่เป็นต้นไม้ที่มีใบแต่มันจะมีต้นไม้ประเภทหนึ่งที่คงที่ถาวรไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งทุกฤดูกาลมีใบตลอดคือต้นสนคนที่ตรงเนี่ยเขาเหมือนเขาเปรียบเหมือนคนอย่างนี้ไม่ว่าจะมีฐานะสุขทุกข์อย่างไรเขาก็ยังดีอย่างนั้นเนี่ยนี่คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงเรียกว่าคนนี่ไว้วางใจพระองค์ได้เนี่ยเรียกร้องหาพระองค์ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าพระองค์เป็นคนอย่างนี้นี่คือเรียกว่าความตรงนะข้อต่อมาคือมัททวะมัททวะนี่แปลว่าความอ่อนโยนคนมีอำนาจมักจะแข็งกระด้างข่มขู่บางทีก็เรียกว่าลืมตัวเหลืองอำนาจเพราะฉะนั้นหายากนะที่คนมีอำนาจคำว่าอำนาจนี่มีอำนาจมาจากโดยตำแหน่งก็ได้โดยยศศักดิ์ก็ได้เขาเรียกว่าโดยบารมีก็ได้ แล้วมักจะลืมตัวน่ะแต่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีความอ่อนโยนเราเห็นภาพที่ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรทรงประทับเรียกว่าคุกเข่าอ่ะน
ะ
สนทนากับประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งคนแก่คนเฒ่านะทรงให้ความเรียกว่าอ่อนโยนทำให้นึกถึงภาษิตที่ว่าผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดอันนี้แหละคือความอ่อนโยนของพระองค์ที่สะท้อนออกมาและทำให้คนอยากเข้าเฝ้านะอยากใกล้ชิดข้อต่อไปก็คือ
ตบะ
นะครับตบะนี่แปลว่าความเพียรเผาบาปในขณะที่อยู่ในที่ฟุ้งเฟ้อสำเริงสำราญเนี่ยคนเราก็มักจะติดความสุขติดสบายแล้วก็ไม่อยากลำบากมีเงินเท่าไหร่ก็มักจะใช้กันหมดเลยนะเป็นเศรษฐีใหม่กันอย่างเนี้ยแต่คนที่มีตบะเนี่ยควบคุมกิเลสตัณหาควบคุมความโลภได้เนี่ยจะรู้จักพอใจกับสิ่งเล็กๆน้อยมีความสุขโดยไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุเพราะว่าควบคุมความโลภกิเลสตัณหาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีลักษณะเช่นนี้อย่างที่ทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมันหมายถึงเอาชนะความโลภเอาชนะกิเลสตัณหาแล้วอยู่อย่างพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำคนที่จะสอนได้ตัวเองจะต้องทำเป็นแบบอย่างเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่เรียบง่ายอย่างไรพระราชวังของพระองค์นั้นมีแต่แปลงนาทดลองมีแต่กังหันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อเลยตรงนี้จึงกล่าวได้ว่าพระองค์มีตบะแล้วก็ทำให้คำสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งต้องอยู่บนฐานตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั่วไปเพราะทรงทำให้ดูทีนี้พอเมื่อมีตบะแล้วเนี่ยก็จะต้องมีข้อต่อไปก็คือ
โกทะ
เนี่ยคือเราแปลว่าความไม่โกรธความไม่โกรธนี้ท่านหมายถึงเมตตาความรักคนที่ไม่โกรธก็คือมองแง่ดีกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมองพระสงฆ์นิกรทั้งหมดเนี่ยเสมอเหมือนเป็นลูกของพระองค์เนี่ยเราเรียกพระองค์ว่าพ่อหลวงและพระองค์ก็เหมือนกับพวกเราทั้งหมดก็เป็นลูกนะไม่ว่าจะเป็นคนชาวเขาชาวเราเป็นหมดไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดเมื่อมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบุตรเป็นลูกของพ่อหลวงและทำให้พระองค์ได้มีความสุขตรงไหนตรงที่ว่าเวลาที่เสด็จออกไปเพื่อโปรดประชาชนเนี่ยนะครับไปพบปะประชาชนกลายเป็นว่าทรงมีความสุขน
ะ
ที่ได้พบพระสงฆ์นิกรเห็นคนรักสามัคคีกันนะอย่างพระบรมราโชวาทให้รู้รักสามัคคีเนี่ยเพราะอยากเห็นลูกหลานรักกันแล้วเมื่อคนไทยรักกันพระองค์ก็มีความสุขอย่างนี้เขาเรียกอโกทะคือความเมตตาข้อต่อไปก็คืออวิหิงสาอวิหิงสาหมายถึงการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันผู้ปกครองไม่ใช้อำนาจเป็นใหญ่นึกจะทำอะไรนึกจะใช้อำนาจทำอะไรใครก็ทำได้แต่ว่าอวิหิงสายังหมายถึงกรุณาคือกรุณาคุณที่เราใช้คำว่าพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยคือความสงสารทนเห็นคนอื่นลำบากไม่ได้ทนเห็นคนอื่นเจ็บปวดไม่ได้จึงไม่เข็นฆ่ากันไงจึงไม่ด่ากันเพราะด่าแล้วเขาเจ็บปวดหัวใจก็เราก็มีความสงสารเลยจึงไม่เบียดเบียนกันทั้งทางกายทั้งวาจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก็คือออกไปเห็นประชาชนในชนบทเนี่ยยากไร้ก็ต้องพัฒนาฝนไม่ตกทำฝนหลวงชาวนาไม่รู้จักในการที่จะแบ่งสรรที่ดินตัวเองทำไงก็ทรงมีทฤษฎีใหม่อันไหนเป็นแหล่งน้ำอันไหนปลูกพืชอันไหนเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ช่วยอาชีพเขาพอมาในเมืองพระโสดาบันในเมืองน้ำท่วมอีกแล้วน้ำท่วมก็ต้องมีโครงการอะไรแก้มลิงใช่ไหมหลายๆเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องจราจรเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยปัญหาสำหรับพระองค์นี่ก็เป็น60ล้านข้อนะเพราะว่ามีคนตั้ง60ล้านคนแล้วทรง เดี๋ยวพอแก้ตรงนี้เสร็จนอกเมืองเสร็จเอาในเมืองเสร็จขอบประเทศทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจึงถือว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณคือมหาวิหิงสาข้อต่อไปคือความอดทนการที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ครบถ้วนหรือธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีความอดทนสูงทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจทนลำบากก็คืองานหนักที่ทำให้เกิดความเมื่อยความทุกขเวทนาความรู้สึกที่เหม็นไม่ดีเนี่ยเขาเรียกทนลำบากทนได้หิวก็ทนได้ถ้างานยังไม่เสร็จก็ทนท ้นตรากตรำคือทำต่อเนื่องทำไม่หยุดไม่ใช่วิ่งวิ่งหยุดหยุดเป็นกิ้งก่าแต่ว่าคนที่มีความอดทนเนี่ยเขาจะดูแลจนกระทั่งโครงการเนี่ยจบเลยนะเขาเรียกว่าทนตรากตรำชนเจ็บใจบางคนชมบ้างบางคนไม่ชมบางคนขอบคุณบางคนไม่ขอบคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ที่ทำมีธรรมะจะไม่ถือเป็นอารมณ์บางเรื่องก็ถูกใจบางเรื่องไม่ถูกใจบางครั้งต้องทนกับความตามไม่ทันของผู้ถือปฏิบัติเนี่ยต้องไล่เบี้ยว่าทำไปถึงไหนแล้วอ้าวยังไม่ไปถึงไหนอย่างนี้ก็ต้องอดทนเนี่ยไม่งั้นจะโกรธก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยทรงพิโรธหรืออะไรคือต้องเก็บอารมณ์ด้วยความอดทนแล้วสุดท้ายอวิโรธนะ
ค
่
ะ
อวิโรธนะแปลว่าการไม่คลาดจากธรรมคือไม่ออกจากบรรทัดฐานแห่งความดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมาบีบให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยที่เคยตรงเนี่ยตอนนี้คดสักหน่อยที่จะได้ประโยชน์หรือมีนอกมีในเนี่ยไม่มีพระองค์ปฏิบัติตามนั้นเราจึงแม้กระทั่งมีคนขอร้องให้ทรงใช้มาตรา7นะในรัฐธรรมนูญเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าไม่เคยใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ยึดตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญไม่คลาดจากธรรมและไม่คลาดจากศีลธรรมอันดีงามตรงนี้ทั้งหมดทั้งที่กล่าวมาเนี่ยจึงทำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในจิตใจของประชาชนผู้นำมี2ประเภทผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนกับผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนก็สั่งทางใช้อำนาจแต่อยู่ได้ไม่นานและก็ไม่ได้ใจของคนทั้งหมดที่จะตามเขาแต่ผู้นำอย่างรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นผู้นำที่มีบารมีบารมีมาจากไหนมาจากราชธรรมสิบประการได้รับความจงรักภักดีโดยอำนาจนี่ไม่ได้มีมากนะอำนาจนี่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะมีกฎหมายคุมไว้อีกทีจึงทำอะไรที่ไม่เกินพระราชอำนาจแต่อำนาจที่พระองค์มีเนี่ยมาจากความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรและควรจะเป็นตัวอย่างของผู้นำทั้งหลายว่าเวลาที่เราอยู่ในอำนาจนี่อย่าเหลิงอำนาจถ่ายโอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มาแล้วต้องถ่ายโอนราชธรรมทั้ง10ประการเนี่ยน้อมนำมาปฏิบัติด้วยอย่าถืออำนาจเป็นใหญ่ทำอะไรไม่ผิดเพราะมันอยู่ได้ไม่นานดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สิทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่นานมากมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีอะไรแต่ความที่ทรงมีธรรมะตรวจสอบทุกครั้งเลยตลอดเวลาเนี่ยจึงถือตามพระบรมราชโองการปฐมบรมราชโองการตลอดเวลาตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเราที่เป็นพระสงฆ์นิกรเนี่ยรักษามรดกธรรมของพระองค์ไว้คือน้อมนำเอาธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติยามที่ทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็ประเทศชาติก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าถามว่าทำไมเนี่ยในยุครัชสมัยของพระองค์เนี่ยฝรั่งต่างชาติเรียกว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งทีเดียวของประเทศไทยและการสวรรคตของพระองค์เขาถึงบอกว่าเป็นการจบของยุคทองยุคหนึ่งเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าพูดตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่เราไม่ควรต้องให้จบสิแล้วสิ่งยุคทองที่พระองค์สร้างไว้จะต้องอยู่ต่อไปความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยของสยามประเทศเนี่ยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยมันไม่ควรจะจบไปพร้อมกับพระองค์ท่านเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลานแล้วลูกหลานรักษามรดกไว้ได้ไปจบไปพร้อมกับสิ้นพ่อสิ้นแม่เนี่ยมันคงไม่ถูกต้อง
ค
นไทยก็จะต้องรักษามรดกโดยเฉพาะทุกฝ่ายที่ใช้พระราชอำนาจเนี่ยแทนพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการรวมถึงข้าราชการทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยนะต้องน้อมนำเอาธรรมะทั้ง10ประการนี่มาใช้ยกตัวอย่างว่าเรามีอำนาจเราเป็นข้าราชการถ้าใช้อำนาจเนี่ยซึ่งเรามีอยู่เนี่ยหวงผลประโยชน์นะไม่ยอมแค่ใครมาขอคำปรึกษาหารือแทนที่จะแนะนำเขาไปดีๆนะหรือแค่รับโทรศัพท์อย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้คำปรึกษาถือว่าฉันเป็นใหญ
่
อย่างนี้แทนที่จะใช้อำนาจเนี่ยซึ่งมีอยู่เนี่ยไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นกลับไม่ใช้ก็ทำให้ความเจริญมันไม่เกิดลองสังเกตพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระราชอำนาจและทรงใช้คำว่าพระราชอำนาจคือมีราชมาจากราชธรรมนะแล้วบารมีของพระองค์ทรงใช้ยังไงก็เหมือนกับว่าเสด็จไปที่ไหนเนี่ยเสด็จไปที่ไหนคนก็มาเข้าเฝ้าคนก็มากราบทูลปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์อาศัยที่มีเขาเรียกว่ามีบารมีนะแป๊บเดียวเสด็จกลับมานี่ถนนเกิดละนี่คือ รู้เลยว่าไปเนี่ยชาวบ้านจะได้แหล่งน้ำเดี๋ยวพอมีพระราชดำรัสนิดหน่อยมีแหล่งน้ำเกิดแล้วเนี่ยอาศัยพระราชอำนาจและพระราชอำนาจที่เกิดจากบารมีส่วนพระองค์นะกับพระราชธรรมที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับเนรมิตอะไรขึ้นมาง่ายๆเลยทีนี้บางคนเนี่ยมีอำนาจอย่างนี้แต่หวงไงกลัวคนอื่นจะสบายหรือไงก็ไม่รู้นะเป็นข้าราชการแล้วใครจะมาถามอะไรจะมาขอแบบฟอร์มอะไรไม่ให้ยึดหูมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะไปนู่นไปนี่ติดต่อตรงนั้นตรงนี้ทำไมเราไม่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่เป็นอำนาจให้เป็นประโยชน
์
เหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงทำพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยตอนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบของธรรมราชานะได้ทรงเขียนไว้ในศิลาจารึกว่าอำนาจมันจะมีความหมายเงินทองจะมีความหมายต่อเมื่อเราใช้ทำประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้เพื่อธรรมะก็คือประโยชน์สุขของคนเรามีอำนาจมีอะไรต่างไปหวงเอาไว้ทำไมมันเป็นโอกาสเมื่อเราขึ้นมาเป็นใหญ่ทำบ้านเมืองให้มันเจริญดิเพราะในยุคเรานี่เราจะมีอำนาจอยู่นานเท่าไหร่ฉะนั้นใครก็ตามเหมือนกับปวารณาเลยละเมื่อได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนราษฎรในยุคผมนี้ผมจะให้ละนะมีจะให้ตลอดขอได้เลยทานังศีลังปริจาคังเนี่ยทานศีลบริจาคจะไม่คิดถึงประโยชน์สุขส่วนตนเอาประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเลือกตั้งมาก่อนหรือทั้งประเทศมาก่อนลองคิดดูถ้าทุกคนคิดกันอย่างนี้เนี่ยนะบ้านเมืองมันจะเจริญขนาดนั้นที่ว่าเราเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านอย่าไปหวงอย่าไปตระหนี
่
กับสิ่งที่เป็นอำนาจเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าอะไรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค
ำว่าพอเพียงนี่ก็คือถ้ายังขาดเติมให้เต็มถ้าเต็มให้รู้จักพอล้นให้รู้จักแบ่งปันเพราะฉะนั้นผู้ใช้อำนาจของพระราชาคือข้าราชการนักการเมืองทั้งหลายนี่ดูที่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาขาดเขาขาดแล้วก็ใช้อำนาจนี่ให้ทานน
ะ
ให้ทานแล้วก็เสียสละบริจาคมีความรักมีอัคโคทะไม่เบียดเบียนไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปขุดรีดน
ะ
ไปสร้างประโยชน์แล้วเราก็พอเขาขาดเราเติมให้เต็มที่ไหนยังไม่พัฒนาไปช่วยกันพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นเขาต้องการอะไรเกาให้มันถูกที่คันอย่างนี้แล้วอย่าไปแย่งงบประมาณชาวบ้านอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันสงสารเขาเงินนิดหน่อยสำหรับเราเนี่ยแต่มันมากสำหรับชาวบ้านเราก็พัฒนาไปอย่างเต็มที่อันนี้ก็เรียกว่าที่ไหนขาดให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักเติมให้เต็มทีนี้ถ้าเรามีมันไม่จะต้องมากแต่ให้รู้จักเพียงพอให้มีความสุขน
ะ
ทำงานให้สนุกมีความสุขกับการทำงานอยู่มีความรักรักประชาชนรักชาวบ้านเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องเขาเป็นคนไทยด้วยกันน่
ะ
เพราะฉะนั้นเราออกไปทำงานต่างประเทศพระกันเนี่ยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลไหนก็ตามเนี่ยเราต้องทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขด้วยความรักด้วยความสงสารคือทศพิธราชธรรมแต่ละข้อรักษากฎหมายเอาวิโรธนะอย่าเอากฎหมายเนี่ยมาใช้เขาเรียกเอาช่องโหว่มาเป็นประโยชน์แก่เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็เลยหลบรอดกฎหมายไม่ใช่กฎหมายจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีหลายมาตรฐาน
ค
ือบังคับใช้กับทุกคนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีกระแสพระราชดำรัสในครั้งหนึ่งว่าอย่ามีดับเบิลสแตนดาร์ด
ค
่
ะ
ยังมี2มาตรฐานปฏิบัตินี่คำของพระองค์นะดับเบิลสแตนดาร์ดเนี่ยทรงใช้คำภาษาอังกฤษด้วยว่าให้ปฏิบัติต่อคนอย่างเท่าเทียมกันเมื่อทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายภายใต้การปฏิบัติเราเรียกในลักษณะนี้ว่าเป็นธรรมาธิปไตย
ค่ะ
ก็คือใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็พานำพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าคิดเอาประโยชน์ส่วนตนเราจึงเรียกพระราชาอย่างนี้ว่าธรรมิกราชเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมและเมื่อพระราชาทรงธรรมเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าจะมีผลในการนำประชาชนให้มีธรรมะตาม
พระเดชพระคุณคะแล้วถ้ากรณีที่ประชาชนคนธรรมดานะคะอยากจะนำหลักธรรมเหล่านี้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนะคะไปปรับใช้บ้างนะคะพอจะมีข้อไหนที่นำมาใช้ใกล้ตัวได้บ้างค่ะ
คือแต่ละคนเนี่ย เราต้องนึกว่าเราสามารถบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ทั้งสิ้นถ้าเราคิดว่าเราอยู่เพื่อตัวเราเองเนี่ย เราก็จะคุณค่าของชีวิตมันไม่มากแต่ถ้าเราคิดว่าถือว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราคิดถึงลูกก็ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึง ส่วนรวมสังคมต่างคนต่างให้ทุกคนจะได้ทีนี้ใครก็ตามที่คิดจะให้เนี่ยก็เท่ากับว่ามีราชธรรมข้อที่หนึ่งแหละมีทานข้อที่สองมีศีลมีศีลคือเป็นคนที่รักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมีกระแสพระราชดำรัสกับท่านอาจารย์สยามธรรมศักดิ์บอกว่าคนเวลามีศีลมีธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้ตัวเองเท่านั้นมีความสุขนะแต่การเป็นคนดีเนี่ยทำให้คนข้างเคียงคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะทั้ง10ข้อเนี่ยไม่ใช่เราจะได้ประโยชน์อย่างเดียวนะเป็นคนดีนะเพราะคนก็ไว้ใจเราเนี่ยคนนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมก็อยากเอามาเป็นสมาชิกของครอบครัวอยากคบเป็นเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันใครมาเข้าใกล้เราเราก็มีความสุขเพราะเราเป็นคนมีธรรมะเริ่มตั้งแต่ทานศีลนะแล้วบริจาคอะไรต่างๆทุกอย่างไปเนี่ย10ข้อเนี่ยไปอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ามีแต่คนรักมีแต่คนสนับสนุนอยากให้อยู่ด้วยกันหรืออยากเป็นสมาชิกถ้าสมาชิกทุกฝ่ายไม่ว่าจะองค์คาพยพทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีธรรมะตั้งแต่ผู้เป็นหัวหน้ามาเลยเนี่ยมีธรรมะทั้ง10ประการเนี่ยก็จะสร้างความรักความสามัคคีความกลมเกลียวของในองค์กรของตนเองได้และถ้าอยู่ในครอบครัวในครอบครัวนั้นก็มีความสุขอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็มีความสุขเหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทำไว้เป็นตัวอย่างว่า เหมือนพระองค์มีธรรมะนี่แหละเพราะทรงประสงค์ให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามดังที่พระเจ้าตรัสว่าคุณนันเจตระมานานังอุชุมขจติปุงคโวถ้าเวลาโคข้ามฟากเนี่ยฝูงโคในข้ามฟากแม่น้ำถ้าครูโคหัวจกวัวตัวหัวหน้าเนี่ยมันไปตรงน
ะ
ลูกไปตรงคือเข้าท่าถูกท่าเนี่ยลูกฝูงมันก็จะไปขึ้นท่าตรงนั้นแหละแต่ถ้าคดไปเคี้ยวมาหลบไปหลบมาเดี๋ยวก็หลงกันไปเพราะฉะนั้นในที่ใดก็ตามถ้าผู้เป็นใหญ่ผู้นำที่เขาสมมติกันว่าเป็นผู้นำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าต้องมีตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ขนาดนั้นเลยนะผู้นำก็ตามระดับไหนก็ตามเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไปตรงนะไปพาไปอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยก็พาองค์กรพาผู้ตามไปอย่างถูกต้องดีงามฉะนั้นการจะพาลูกฝูงไปตรงคือต้องมีธรรมะ10ประการไงพอเรามีธรรมะ10ประการเนี่ยครอบครัวเราก็จะไปในทางที่ดีองค์กรที่เราดูแลก็จะไปในทางที่ดีและถ้าสมาชิกช่วยกันอีกนะผู้นำทำอย่างไรลูกผู้ตามทำอย่างนั้นเนี่ยทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งองค์กรทั้งประเทศชาติก็มีแต่ความสุขความเจริญคือโดยทั่วไปเนี่ยธรรมะทั้ง10ประการเนี่ยบางทีชาวบ้านก็จำไม่ได้ท่านก็เลยสรุปเอาไว้เป็นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยสรุปว่าข้อที่เป็นทานข้อที่1เนี่ยก็คือตรงกับคำว่าทานแล้วข้อที่ว่าด้วยศีลกับข้อด้วยว่าด้วยวิหิงสานี่คือศีลไม่เบียดเบียนกันคือรักษาศีลและการและที่เหลือเนี่ยเป็นภาวนาคือการพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจฉะนั้นถ้าคนทั่วไปนะถ้าหากว่าจะปฏิบัติตรงนี้ก็คือหมั่นให้ทานเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นแหละอย่างที่ว่าเราดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการให้มีอะไรที่พอจะให้ได้ทั้งส่วนตัวส่วนรวมเราก็ให้รักษาศีลโดยเฉพาะมีการอารมณ์เรื่องรักษาศีล5หมู่บ้านรักษาศีล5เราก็ทำหมู่บ้านรักษาศีล5ให้ดีแล้วจะเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นปลอดภัยส่วนเรื่องจิตใจนั้นต้องพัฒนาเรื่องเมตตาเรื่องความรักไม่โกรธกันรักสามัคคีกันแล้วก็วิหิงสาไม่เบียดเบียนกันเป็นสำคัญเพราะเหตุที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงประสงค์ให้คนไทยรู้รักสามัคคีถ้าเราเจริญปัญญาเจริญจิตใจให้มีความรู้รักสามัคคีก็จะสามารถรักษามรดกที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้กับพวกเราและทำให้ประเทศไทยเรามีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไปมีแผ่นดินธรรมเพราะเรามีทศพิธราชธรรมความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเรารักษาไว้ได้ทำให้เกิดแผ่นดินทองเพราะฉะนั้นยุคของพระองค์เป็นยุคแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่คนไทยทั้งผองต้องรักษากันต่อไป
ค่ะถ้าปรับมาเป็นหลักธรรมง่ายๆกรรมง่ายๆเลยก็คือทานศีลภาวนานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตเป็นอย่างสูงมากๆนะคะกราบนมัสการลาค่ะและคุณผู้ชมคะหลักธรรมหลักทศพิธราชธรรม10ประการนั้นนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะเจ้าแผ่นดินหรือว่าผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้นค่ะแต่ว่าบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผู้บริหารนักปกครองก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้เพื่อที่จะพัฒนาบุคคลนะคะรอบข้างให้ไปสู่ความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาทได้ค่ะ